og ég þá byrja.
Já, en þriðja daginn fór alveg sömuleið.
Já, og þriðja daginn fór alveg sömuleið. Þau sátu í hásætinu, en konustóttinu var í höllinu og horfði á. Hann þekkti hann ekki. En svo kemur maður, svo koma tveir menn inn í höllina. Þeir eru með sitt inntöflakur. Og eftir þeim kemur maður og við hlýð það stingur kona og hún hendur á litlu barni. Sjálfur hann með tvö stúlkur barn sitt okkur handli. Og við hinar hlýð hans gengur konustóttirinn. Hann fer til þeirra og segir þeim að þetta, segir Sigur, þekkir þú ekki þessa konu? Nei, segir Sigur, þetta er konan, konustóttir sem átti barninu og bjóst með þrjú ár. Og þetta er barnin þín. Og þá risu þær tröllkonurnar upp eða drottningin og dóttir hennar og ætla að fara að leggja eitthvað á þeim en þá komið þeim í gintjöflin og sett sitt upp í hverja en mennirnir sem að voru með mennir sem komið hennar það voru bræður kon sem hefði flúið undan drottningunni í þessu hús og voru þarna til að hjálpa henni til að komast til konusins en svo var veslunin haldið áfram og nú voru það Sigurður og konustóttirinn sem voru brúðhjónin en mennirnir sem hafa komið henni inn og hjálpiði henni til að komast í höllina það voru bræður konu sem hefði flúið undan ráðrykni drottningar og voru gerði allt þess að hjálpa henni til að komast til Sigurðar konusana
En voru?
Já, það er ekki gott.